cid wanaagsan galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington
galab jimca 23 bisha July sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogga voasomali.com iyo afmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab.
todobaad idaacadda galabta ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda soomaaliya iyo kalsooni kala noqoshadii dhowaan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya uu sheegay inuu ku sameeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre.
xukuumadda waa la ridayaa, waana shaqada baarlamaanka, cod baa laga laabtaa, laakiin wadada loo maro runtii wada aada u qaldan ahayd.
ra-iisul wasaareyaal oo aan sifadii sharciga ahayd loo marin waxay ahaan jirtay wax dhaqanka ku jira oo la baalmaro badana waxa qoran, laakiin tan way ka duwanayd. tan waa tii oo la boqol jibaaray.
qoraan ministarkaasi waa inuu noqdo qof daacad ah, aan corruption shaqo ku lahayn. shaqadiisuna ay tahay inuu dhaliyo dowlad shaqaysa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan munaasabadda ciida.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, waxaana inala socodsiinaysa caashe ibraahim aadan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu sugo siduu hadalka u dhigay toddobaadyo, bilo ama xitaa sannado natiijooyinka doorashada bisha novembar, sababtoo ah dhibaatooyin uu saadaaliyey in ay ku dhici doonaan codbixinta dadka boostada loogu soo diro. trump ayaa ugu sheegay saxafiyiinta galabnimadii khamiista aqalka cad inuusan doonaynin dib u dhicis, isagoo yiri laakiin sidoo kale ma doonayo in aan sugo muddo 3 bilood ah kadibna aan ogaado in codbixinta oo dhan la la-yahay doorashaduna aysan dhicin. dadka caqliga lihi way og yihiin, dadkaan caqliga lahayn ayaa laga yaabaa inaysan ogeyn, ayuu yiri madaxweynaha. horaantii maalintii khamiista ayaa madaxweyne trump waxa uu soo jeediyey in dib loo dhigo doorashada madaxtinimada ee sanadkan, isaga oo adeegsanaya bartiisa twitterka ayuu ku eedeeyey caddayn la-aan in codbixinta ee boosto lagu diro, taas oo qaadanaysa waqti dheeri ah in la tiriyo, ay ka dhigayso doorashada madaxtinimada ee sanadka 2020 doorashada siduu hadalka u dhigay ugu khaladsan ee uguna been abuursan taariikhda. madaxweynuhu awood uma laha dib u dhigista doorashada sida uu qabo dastuurka Mareykanka. kongareska ayaa awood u leh inuu doorto waqtiga doorashada, sharci ahaana waa talaadada ugu horeysa ee ka dambeysa isniinta ugu horeysa ee bisha Noveembar. sharci dejiyaasha xisbiga jamhuuriga ayaa markiiba diiday fikir kasta oo doorashada dib loogu dhigi karo. afhayeenka golaha Nancy Pelosi ayaa ku jawaabtay barta ay ku leedahay twitterka qodobka labaad qaybtiisa koowaad ee dastuurka Mareykanka ee dhahaya kongareesku waxa uu go'aamin karaa waqtiga la dooranayo codbixiyaasha iyo maalinta ay ku bixin doonaan codkooda, maalintaasoo noqon doonta isku mid dalka Mareykanka oo dhan. saraakiisha doorashada, kooxaha xuquuqda madaniga iyo taariikhyahanada ayaa sidoo kale waxay dhaleeceeyeen soo jeedinta madaxweynaha. saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa ka baqaya in Taalibaan ay si guul leh u kordhiso weerarada ka dhanka ah dowladda Afghanistan, iyagoo rajaynaya inay ka gudbaan halkii ay ka burbureen iyagoo inta badan ilaashada xoogaga xulafada. saraakiisha oo la hadlay kormeeraha guud ee gaarka ah ee dib u dhiska Afghanistan ee loo soo gaabiyey SIGAR ayaa ka digaya in kasta oo heshiiskii bishii February ee u dhexeeyey Taalibaan iyo Mareykanka rabshadaha lagu beegsanayo ciidamada dowladda Afghanistan ay si aad ah uga sarreyso caadooyinka taariikhiga ah laga soo bilaabo bishii April ilaa iyo dhammaadkii June. xasiloonida keliya ee ciidamada Afghanistan muddadaasi waxay ahayd intii lagu guda jiray xabad joojinta 3 maalmood ee fasaxa ciidda ee dabayaaqadii bishii May. digniinaha u dambeeyay ayaa ku soo beegmaya bilowga xabad joojin kale oo 3 maalmood ah oo loogu talagalay ciidda odhiyaha iyadoo ay Taliban ballan qaadayso siideynta ciidamada amniga ee Afghanistan talaabooyinkaas oo labadaba loo arko inay yihiin horumar iyo calaamado muujinaya rajo muddo la filayay iyo in wadahajoodka Afghanistan ay dhawaan bilaabmi doonaan dhinaca kalena qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay magaalada la yiraahdo Loogaar halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 17 qof tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ah ee dalka Afghanistan oo la hadlay VOA waxay sheegeen in qofka ismiidaamiyay oo bartilmaameedsaday koloniyo ciidamada ammaanka ah oo ku sugnaa caasimadda gobolka Bul El Alam afayanka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa si dhaqso ah u beeniyay inay ku lug lahaayeen qaraxaasi isagoo sheegay in dagaalyahanadooda aysan wax xaluga ku lahayn weerarka kaasoo yimid saacado ka hor xabad joojinta 3 maalmood ee loogu talagalay ciidda udhiyaha Mareykanka ayaa dhaleeceeyay dilka gudaha qolka maxkamadda loogu geystay muwaadin Mareykan ah oo maxkamad la soo taagay isagoo lagu eedeeyay inuu u gafay Pakistan Tahir Ahmed An-Nasim oo ah 47 jir degan Illinois ayaa dhowr xabadood lagu dhuftay isagoo hortaagan garsooraha xilli ay dhageysiga dacwadiisa maalintii Arbacada ka socotay waqooyiga galbeed ee Peshawar isagoo maxkamad loo soo taagay kadib markii lagu eedeeyay inuu sheeganayo inuu yahay Nabi Islaam oo ah dambi ciqaabtiisu tahay dil marka loo eego qawaaniinta gafka ee Pakistan waa wax laga xumaado oo aan ka xunnahay in muwaadinka Mareykanka ah ee Daahir Nasiim lagu dilo gudaha qolka maxkamadda Pakistan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidaasi ku sheegtay bayaan ay soo saartay Khamiistii dhageysiga maxkamadda ee ka dhanka ah Nasiim ayaa socotay tan iyo sanadkii 2018 markii loo qabtay isagoo lagu eedeeyay in uu sheeganayo in uu yahay rasuulkii u dambeeyay ee Ilaahay soo diray hadalkaas oo ku sheegay wada hadal toos ah oo la yeeshay asxaabtiisa Facebook ee Pakistan. Mr. Nasiim ayaa waxa si qiyaana ah ugu diray Pakistan isagoo ku sugan magaaladiisa Illinois shakhsiyaad kuwaas oo markii dambe adeegsanayay sharciyada aflagaadada ee Pakistan ayaa lagu yiri bayaanka Mareykanka. Booliska ayaa si dhaqso leh u xiray ninkii weerarka geystay kaas oo markii dambe qaatay mas'uuliyadda dilka Nasiim isagoo sheegay inuu cadaw u yahay Islaamka.
Adbe umaad santahay Caashi Ibrahim Aadan oo warkayno akhrinaysay aan ku horeynay dunida muslimka ah waxa u soo gashay ciidii labaad iyadoo wali uu caalamka faraba aan ku hayo xanuunka safmarka ah ee COVID-19 inta badan Soomaalidu waxa isku diyaarinayaan inay salaada wada tukadaan farxadana ay wada qaataan laakiin dhaqaatiirta wali ma ogola isku imaatinka iyo ismarxabaynta hadaba sidee loo damaashaadi karaa ciidda iyadoo aan la jabinayn tusmooyinka dhaqaatiirta ee ka hortaga coronavirus Jaafar Kukay ayaa warbixintan inooga diyaariyay
marka ay muslimiintu ciidda oogayaan way isku yimaadaan isii salaamaan hilib wada cunaan qaraabada iyo asxaabtu way isboogdaan caruurtana waxaa la geeyaa goobaha ay dadku ku badan yihiin si ay ugu ciyaaraan dhammaan waxyaabahaasi waa kuwa ay ka digeen dhaqaatiirtu si loo xakameeyo xanuunkan safmarka ah ee ilaa iyo hadda galaaftay nolosha ku dhawaa 700 oo kun qof haddaba sidee muslimiintu ku farxi karaan ciidana ugu damaashaadi karaan isla markaana kaga fogaan karaan halista xanuunkan waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid ah culimada Soomaalida oo ku sugan waddanka Canada
anigu waxaan dadka u soo bandhigay 3 arrimood arinta koowaad waxa weeye in dadka muslimiintu isa ziyaartaan laakiin kala fogaadaan ziyaaraduna ay noqoto inta la ogol yahay labo in aan arinta marka la ziyarinay aanan la isa salaamina laakiin salaantu islaamku afkana ugu sameeyay asalaamu calaykum waraxmatullah arinta ugu dambeysa oo saddexaadun dadka usoo bandhiga wax weeyaan in la iska ziyaarto internetka dhexdiisa dadka karti u leh oo zoomka la isku furo oo lagu bashaalo oo lagu sheekaysto waan u bedeli karnaa dhibaatada dhacday farxad maxaa yeelay waxaa in la sameeyo aan sheegayno waa sunna weeyaan in nafta la ilaaliyana waa waajib weeye in caafimaadka la ilaaliyo waa waajib weeye inaad qof cudur aad qabasiisid waa xaaraan weeye marka waajibka sunno loogama tago sunnadaraadeedna xaraan loogu ma dhaco.
Sheekh Cali Wajiis oo ka tirsan hay'adda culimada Soomaaliyeed oo Muqdisho ku sugan ayaa dareenkaasi la wadaaga Sheekh Bashiir, waxaanu soo jeedinayaa in la farxo feejignaantana aan laga tegin.
In la qaato digniinta oo mar walba khatarta la iska ilaaliyo waa arrin aad u fiican, waana arrin maqaasida sharciga Islaamka mida, maxaa yeele bani aadamka caafimaadkiisa ilaalintiisu waa shay maqsad sharci oo diini waaye. Sidaa daraaddeed waxaan qabnaa hal la jalbiyo ciidana in la farxo oo la dukado oo laysla maaragtay la tamashleeyo tamashleeyo dabcan wanaagsanaayo oo Soomaalidu soo bixi jirtay islaami jirta farxadda ku dhisnaa ilmaha laga farxiyo ooyoyinka laga farxiyo haddana dhammaan wax kasta oo caafimaadka lagu ilaalinayo ha la qaato.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir waxa uu ka digayaa in muslimiintu ay sahashadaan tusmooyinka dhaqaatiirta islamarkaana ay isdhigtaan iyaga oo qiil ka dhiganaya in wixii loo qoray aanay sinaba ku gafaynin.
Dadkeenna waxaa kaga laaqmay waxaa loo yaqaana qadarka ilaahay baa qoray iyo waxaa iska laamay is-ilaalinta digtoonaantii naqaata buu ilaahay yidhi. Xadiiska nebigu waa kii ahaa sal alla salama, qofka cudurka judaamkale ka orod inta aad ka baxsanaysid libaaxa in leeg. Nebigu waa kii sal alla salam ninkii judaamkale ahaa cudur la isqabadsiiye weeye, markuu baycada la gelayay inuu salaamo uu doonay meeshaada ka joog buuri waan ku salaanay baycadiina waan kaa qaadnay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay kahortaga, kahortagana waxaa ka mid a meesha uu ku dhacana in la aadin, hadduu ku dhaca adoo joogana in laga bixin. Waa waxa maanta xataa dhaktarada ugu waaweyn ay diinteena ku ammaaneen. Muslimiinta nolosha waa la nacabsiiyey, waxaa lagu yidhi noloshaa jeclaadina maaha qalad inaad nolosha jeclaatid.
Soomaaliya waxaa muuqata in dadku ay si tartiib tartiiba noloshoodii caadiga ahayd dib ugu soo laabanayaan iyadoo aan weli la qaadin digniintii laga soo saaray xanuunkan, isla markaana ay dhaqaatiirtu weli talooyinkii hore ku celcelinayaan. Waxaa lagu tukanayaa masaajidda, waxaana caruurta iyo dadka waaweynba ay ku ballansan yihiin in ay u tamashla tagaan goobaha lagu ciido. Sheekh Cali Wajiis waxa uu sheegayaa in saameyntii korona ee Soomaaliya ay soo yaraanayso, haddana waxa uu hoosta ka xariiqayaa in weli loo baahan yahay in dadku ay taxadar muujiyaan.
waxaan soo jeedinaynaa go-aanadii hore oo noo yiilay oo ahaa in taxadirkii la wado oo dadku hadday soo imaanayaan maaragtay mathalan salaantii iyo dhinac layskala maraayay, waxaan waagii soo jeedinay in oo go-aanada culimada ka mid ahday in afka layska salaamo laakiin aan laystaaban ama si taxadir laysu salaamo, in weli layska xirto sanka iyo afka hadii laysu imaanayo hadi laysu dhawaanayo, in maaragtay masaajidda waaweyn iyo laysaga dukado laakiin meela iyo in aan aad laysugu soo dhawaan sidii laysku ogaa waagii mitr aan isku ogeyn laakiin nus mitr haddana waa laysu dhawaan laakiin atleast inaan aad laysu wada taataaban.
Meelo badan oo ay muslimiintu ku nool yihiin lagama tukanayo salaada ciida, isu soo bax farxadeedna kama jiro, halka meelo kalena la xadiday tirada dadka salaada oogaya iyo kuwa isku imanaya. sida ka muuqata diyaargarowga, Soomaaliya si caadi ah ayaa ciidan loo oogayaa, salaadana masaajidda iyo bannaanadaba waa lagu tukanayaa. tallaabadaas oo ay dhaqaatiirtu sheegayaan in ay halis hor la sii horseedi karto.
aad buu u mahadsan yahay Jacfur Kuukay oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a.
dalka Jabuuti ayaa ka mid a meelaha maanta laga ciiday. wariyaha v o a da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
magaalada Jabuuti iyo degmooyinka kale uu ka kooban yahay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti si wanaagsan ayaa looga ciiday munaasibadda ciid al adxa, iyadoo saaka subaxnimadii dadku ay u dareereen salaadda ciidda. dadweynaha ayaa ku tukaday salaadda ciidda goobaha bannaanka lagu tala galay, iyadoo qaar kalena ay ku oogeen masaajidda dhexdooda. goobaha lagu tukanayo salaadda ciidda waxaa si fudud looga dareemayay dadka oo tixgelinaya tallaabooyinka taxadirka caabuqa covid sagaal iyo toban, iyadoo sababtu ay tahay hoosudhac xoog leh oo ku yimid baryahan dambe saameyntii wax ku oolka ahayd ee markii hore xanuunkaasi uu ku lahaa dalkan Jabuuti. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa isagoo ku sugan magaalada Cali Sabeex ee xagga koonfur bari ku dhowaad 100 kilomitir ka xigta magaalada Jabuuti la tukaday salaadda ciidda dadweynaha ku nool magaalada Cali Sabeex, iyadoo ay tahay markii u horreysay taariikhda dalka Jabuuti madaxweyne uu ku tukado salaadda ciidda meel ka baxsan magaalada caasimadda Jabuuti. madaxweynaha ayaa inta badan aan jeedin wax hadala wakhtiyada ciidaha, isagoo soo dhiga baryihiisa Twitterka iyo Facebooka dhambaal hambalyo iyo ciid wanaagsan ugu rajeynaya dadweynaha reer Jabuuti iyo ummadaha Islaamka. sanadkan waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay dadweynaha Jabuuti qiimaha aadka u kacsanaa ee lagu iibinayay neefka adxada, iyadoo neefka adhiga gaar ahaan wanka amba orgiga lagu kala iibsanayay lacag dhan 18 kun ilaa 17 kun oo faranka Djibouti ah oo ah lacag u dhiganta $100 Mareykanka. Goobaha siiladaha iyo suuqyada kale lagu kala iibsanayay neefka adxada ayaa dadka reer Djibouti badankoodu tilmaamayeen in sababta sanadkan keentay in cirka uu isku shareero qiimaha neefka adxadu ay tahay dawladda oo aan samayn sanadkan sidii sanadadii hore ay samayn jirtay oo ah inay u goyn jirtay qiimo go'an neefka adxada oo ah ugu badnaan $60 Mareykanka in lagu kala iibsado neefkiiba. Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti. Eid wanaagsan.
Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada todobaadka waxa Muqdisho nooga soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waan meel ka soo joogtaan kula soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka. Soomaaliya xilliga waxay galaysaa marxaad kala guura waqti kooban ayaa u haray hay'adaha dastuuriga, waxayse xilliga wajahaysaa dhabba siyaasadeed oo adag marka loo eego go'aankii degdeg aha ee xukuumadda codka kalsoonida ee kaga weysay golaha shacabka. Waxaa jira su'aalo ka dhasha arrintaas. Xilliga Soomaaliya waxay u diyaargaroobaysaa qabsoomidda doorasho waa saluun kala duwan yahay. Barnaamijka waxaanu ku faaqidi doonaa xaaladda siyaasadeed ee adag ee xilligan taagan. Waxaa nagala qayb galaya xildhibaan Fuusiye Xaaji Aadan oo ka tirsan golaha shacabka, xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golahaas, gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Muqhiidiin Tahliil Shaatax, iyo madaxa xarunta Hiraal ee Xuseen Macalin oo ka faallooda arrinta amniga. Dhammaantiin aad baad mahadsantiin soo dhawaada. balse intaanan u gudagelin barnaamijkeena faaqidaada todobaadka, aan dhegaysana warbixintan Saynib Abuukar Maxamed ay ku eegayso wararkii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee ka dhalatay go'aankii golaha shacabka codka kalsoonida ee kala noqdeen xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre. Saynib,
golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan uu 25-ka bishan yeeshay, kaasoo ajendihiisu ahaa arrimaha doorashooyinka. Waxa uu gudoomiyaha baarlamaanka ugu dhawaaqay in kalsoonidii lagala noqday xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Qayre kadib markii codka kalsoonida loo qaaday, iyadoo saacado kadib kulanka madaxweyne Farmaajo uu aqbalay kalsooni kala noqoshada xukuumadda. Hase ahaatee, dad badan ayaa u arka arrintan sida ay ku timid mid degdeg ku jiray, inkastoo siyaasadda Soomaaliya aysan u gub ku ahayn khilaaf soo kala dhex gala madaxweyne iyo ra'iisul wasaarihiisa amaba uu baarlamaanka shaqada ka eriyo xukuumadda jirta marka la gaaro dhammaadka muddo xileedka hay'adaha dastuuriga ee dalka. xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka mid ah golaha shacabka ayaa VOA u sheegay in xilka qaadistaasi aysan ahayn mid waafaqsan dastuurka.
baarlamaanka marka laga hadlayo waa sharci dejiye, sharcigana wuxuu u baahan yahay qofkii dejin lahaa inuu ilaaliyo. marka horeba baarlamaanka haddii xukuumadda u yeerayo qodobka 7-aad ee xeerosaadka wuxuu sheegayaa wada loo maro in xukuumadda su'aal oraahaad ay jirto. marka hore eedaysna in laga dhigo qofka baarlamaankii eedayntii iyo maxkamad saartii iyo go'aaminti isku qaatay toddoba daqiiqo ku qaatay foolxum aad u weyn ahayd. sharafta baarlamaanka dhaawacday, magaci baarlamaanka hoos u sii dhigtay. marka nasiib darahan u aragnaa, waxaan rajaynaynaa gudoonkii horseeday arintaasi martama inayna u laaban. saas
hase ahaatee, Cusmaan Xaaji Cali oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa difaacay go'aankii baarlamaanka uu kalsoonida kala noqday xukuumadda iyo waddadii loo maray.
mar haddii codba la qaaday, de waxay ila tahay waxa ugu dabeeya shaqooyinka marka lasoo qabto habraac lasoo maro ama mooshin la keeno ama qaraar la keeno ama lay soo eedeeyo ama aakhirka waxa uu noqonayaa in cod la qaado. marka waxay ila tahay conclusionkii meesha ka dhacayna de cod buu ahaa. codkiina de waa la arkay xuduurkii iyo maxaan ku raadaa baarlamaankii maalintaas kasoo qayb galay fadhiga iyo sidii loo codeeyay. marka waxaan isleeyahay go'aankaas waa go'aan baarlamaan oo aan isleeyahay inuu maray waddadiisii saxda ahayd.
inkastoo dad badan ay isha ku hayeen tallaabada xigta ee Xasan Cali Qayre, maadaama uu dhuusam reeb ku sugnaa xilligaasi, ayaa si degdeg ah ugu soo laabtay Muqdisho isagoo sheegay in xilka laga qaaday loo maray wadda aan sharciga waafaqsanayn isla markaana hareer marsan dastuurka dalka. hase ahaatee, uu go'aansaday in uu iska xasilo xilka si uu u noqdo tusaale wanaagsan. tallaabadaasi oo dad badan ay soo dhaweeyeen وكان حلبان محمد سعيد عبد الله او اه وزير كحيغنك وزاره الدعافيمات الصوماليه وارنتاني كهدليا
حقيقه جرتان وحا ان شيغا ان دلكو نغا وينيه مدحوينه محمد عبد الله فرماجو واغي هداد حسوستان رئيس الوزراء ودنك او اها كمبالا اكورد ويمد وحو كهرمري ودنك نفتيس اي ربيتانكيسا مانتدان وح ولب اورن اهانتي لوغو بدبادين كره ودنك ان لا قبطو قف ولبنا او موادن انا مسؤوليه با كسارن هل نقدر نن مانت مسؤوليه حل هيا مسه نقدر قف معارض اه او دولته كسو جيده مسه نقدر قف كلو او ودنك انو دسمو ربو انو ميل غارو marka sa darted tanaazul walba waxaan u aragnaa tanaazul dawladnimadeena adkeynaya tanaazul dawladnimadeena dhisaaya tanaazul aan anaga run ahaantii meelaha ay umada Soomaaliyeed naga filaysa aan kaga soo baxeen
hadaba maxaa sababay in rido xukuumada uu madaxda ka ahaa ra'iisul wasaare qeyre isla markaana keenay in siyaasad ahaan kala tagaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo muddadii 3 sano ka badnayd u muuqday in ay arrimo badan isku dhinac ka arkayeen وكان حلبان عبد الله الشيخ اسماعيل او مددير كسو جيراي بارلمانكا الصوماليه وارمها سي شرحايا
حكومه ديبا waxay u talaabsatay in ay u gacan haatiso dowlad goboleedyada waa talaabo غير شرعي ah غير دستوري ah waxa ka dambtay madaxweynihi oo damcay in arinta aan meesha la gaarsinin ee lagu soo celiyo wadadeedii waa laga diiday marka su'aasha meesha soo galayso waxa weeye ma ra'iisul wasaare iyo dowlad goboleedyo isbahaystay oo si gaar ah sharci isku bahaystay dastuurkiina uu san ogolaanayn miya arinta lagu maartay waxaan loo daaya mise aboodii dhexe dibada ayaa loo aasaya waxaa la doortay sida aniga ila tahay aboodii dhexe in la adkeeyo oo dibada loo aaso oo iyada ay noqoto bunduudi loo marayay marxaladda soo socota wixii laga yeeli lahaa
marka ujeedadeenuma waxay ahayd mudane inaad diidan tihiin warmurtiyadkii iyo waxyaabahii lagu heshiiyay shirkii dhusamareeb ee dawladda ee maamul goboleedyada isugu tagen
نعم وديدنين حلبانا دا أغلبية دودة آد بي وقدو دين أرنتاس أبود مرورسي بي واركين وحي واركين إن ديب لوغو لابان عيو وحور اللوصو أركي
حبنا كاترسن باش عالم كي حزبية دا محارد كي موجي ولا حوضة إي رجدا دك أي كقبان أرنتي كدع داي بارلمان كفدرالك أي سنويقي دونين dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyinka waqtiyeysan balse wasiir ku xigeenka dastuurka Soomaaliya Hussein Cabdi Cilmi sidoo kale ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa meesha ka saaray walaaca ay dad badan qabaan
ee beesha caalamka way Soomaaliya way caawisaa way garab taagan tahay waa taas wax la inkiri karo ma aha laakiin waxaan la socono ee qaanunka dawliga iyo dawlad walbo waxay leedahay shuruucdeeda oo dastuurka ugu sareeyo ayuu isku maamushaa ee anaga dambi wadan kale kama gelin wax kale kama haleenin waxa aan ku dhaxshaqay ina waa dastuurkanaga iyo shuruucdanadu waxayna ina farxayaan anaga maalinkii xadda ahayd golaha wasiirada shirkii oo aan caadiga ahayn arrimahaas oo aad looga soo wada hadlay waxaana aad u jeclaan lahayn in Soomaalida go'aamadeeda lagu ixtiraamo walwal ma dhacayo ha isdajiyeeno anagana waa isku kalsoonahay inaan isqalxin karno maadaama hay'adahanaga ay shaqeynayaan baarlamaanka ugu sareeya shaqo u wada
si kasto ay ahaato ra'iisul wasaaraha la filayo ayaa dadka laba dhinac ay ugu kala fakarayaan dadka qaar ayaa qaba in madaxweynuhu uu soo doorto ra'iisul wasaare la shaqeyn kara oo baarlamaankana ka heli kara kalsoonida halka qaar kalena ay ku talinayaan in madaxweynuhu uu soo magacaabo ra'iisul wasaare mucaaradka iyo saamilayda siyaasadda lagala tashado kaasoo soo dhisi kara dowlad wadaaga walow aan la ogeyn marxaladan cusub ee sida uu xaalku ku dambeyn karo Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad badan maasanta Seynab imikana aan gudagalna barnaamijkeena
khilaafowsiyad dad badan ay isweydiinaya ajenda doorashada ka hadlayseen
ma jirin mooshin, ma jirin maartu yaris. Marka sidaad rabtaan dadka Soomaalidana u qanaysaan go'aankii buuq ahaa ee lawdaarkeena tirada xukuumadda ba ku ridlay. Sidaad u kalsoonaatay inaad ku taageerto?
Horta aniga gudoonkii ma ahi oo su'aasha keenay ee waxaan ahaa xildhibaanadii meesha fadhiyay. Runtii ma taagin gacanta anigu xaqiiqatan, laakiin ra'yiyan wax qaladaad badan oo annaga aan ka tirsanayna xisbiya ahaan dowladda inay naga hor leexdaan hadda ka horna waa nidhi anigu raalli baan ku ahay, sababtoo ah waddanko dhan baa carqalad ku jira. Waddanka dhuusamareeb waxaa la isku haystay doorashada. Markii arrinku dhacay waxaan weydiiyey nin lawyer oo advisor weyn u ah dowladdan waraystay, isla markii aan raadiyey waxaan ku yiri in sharci ma ahayd arrintan siday u dhacday. Wuxuu igu qanciyey waxay ahayd arrin uu xaq u leeyahay gudoomiyuhu markii arrintu crisis gasho go'aan inuu qaato. Marka sharcigu fasaxayaa saas yidhi, anigu se waxaan ka jeclaa inay doodi dhacdo oo laga doodo. Hase yeeshee annaga carqaladiina hortaagnayd oo ahayd doorasho dadban in nalagu soo celiyo, aan aaminsannahay inuu prime ministerku waday, raalli baan ku ahay inay naga leexatay. Taas waa xaqiiq weeyaan, maaha midan
gorgortanka. Qodobo kuu sheegay oo qofka lawyerka shariiqaanka
wuxuu nagu qanciyey in ay tahay mas-uuliyadda gudoonka haddii crisis jiro momentkaas inuu ku saxi karo siduu isagu u arko. Marka taas waxaad ka wareysan kartaa
Liban Maxamed.
Runtii waa ka xumahay lawyerka annaga. Horta sharciyadu ka hadlaya Geneva Convention maaha waxaan ka wareysanayno, waa sharciyad ka kooban laba bej ee xeerosaada baarlamaanka federaalka uu qortay oo annaga aan kor ka xifdisanahay. Wadada loo marana waa naqaan xukuumadda, wax hadda la isku qaban kara ma aha. Xukuumadda marka la ridayo waa in marka hore ajenda horta kow laga hadlayo waa inuu qoran yahay, qeexan yahay alcaynu bilcayn. Yani gudoonka haddii meesha fooda ka dhacdo shaqadiisa waxawaaye maalintaas waa inuu kulanka xiraaba. Ma ahan haddii qof uu gacan jabi in laga bixiyo, ma ahan gudoonka haddii crisis uu dhacay fooda meesha ka dhacday wax la gudboon oo sharci xeerosaadkana ku yaalo waa inuu maalintaas sharci xiraa. Xukuumadda haddii la ridayo waa in laga doodaa, waa in horta laga dhigaa eedaysana. Eedaysanaha markuu dembiilo noqdo, dadka dembiilaha waxaa looga dhigaa qofka maxkamadda baarlamaanka dembiilaha, qofka waxay uga dhigaysaa gacantaag xukuumadda. Markii lagu codbadiyo, marka lasoo mariyo procedure oo la doodo, dadka Soomaaliyeed ay dhegaystaan, ra-iisul wasaaraha loo yeero, isdifaacidiisa la dhegaysto, ay ku qancinayaan baarlamaanka, cod loo qaado, markaas ayuu dembiilo noqdaa. Laakiin sharcigii anaa gacantayda ku wata go'aankiin waa wata islamarkaasaana gaaray, waa dhaqanka maxkamadaha Al-Shabaab ay dadku xukumaan. Waa ma ahan dhaqan diblomaasiyad, dhaqan si maxay aheeto dastuur, dhaqan tartiib policy qaabkan u sameeyna u marayna maaha. Marka taas waa wax iska cad oon laba qof ka wada hadli karin. Waana hubaa wasiirad inay qirsan tahay inuu qaldan yahay, laakiin waxay ku salaysay in ay diidanayd xukuumadda oo iyagu ay hortaagnayd qaababkii ay rabeen dalka in loo hago xukuumadda inay caqabad ku ahayd.
Maxaa ka dhalan karay waqti adaga lagu jiray saad maqlaysana sifaha sharciga baa laisku haystaa? Horta dhinaca ma ka fiirsan sharciga adinka
yaqaanada si ugu hadlayeen iyo sharciga baarlamaanka u degsan. Anaga waxaan ka fiirinaynay dhinaca wada shaqeynta iyo sidee loogu gudbi karo caqabadaha jira hadda taagan. Waxaan ogsoon tahay oo aan kusoo aragnay dhuuso mareeb caqabadaha u weyn oo haysta inay ahayd is-aamin darro iyo isku kalsooni darro ka dhexaysay hogaamiyaasha dhexda. Tan wixii dhacay waxay kor usii qaaday ee sii badisay is-aamin darradii jirtay. Maaha oo keliya midda kaga dhexaysa hogaamiyaasha, tii shacabka ay ku qabeen dowladnimada inay soo hagaagayso dowladnimo dhismeysa ayaaba shaki galay, oo kalsoonidii ay qabeen dadkii inay wax hagaagayaan oo hor loo soconaya ayaa shaki badan galay, aamin darro badanna ay ka timid. Runtii waxyaabaha oo aad aan annaga ugu shaqeynayna waxay ahayd inaan is-aamin darrada meesha aan ka saarno oo aan soo celina wax uun in laysku aamini karo oo lagu wada shaqeyn karo inay timaado si hore loogu socdo. Nasiib darro, tan waxay sii xoojinaysaa oo kor usii qaaday in is-aamin darradii ay sii badato waxayna keeni kartaa shaki badan oo sii kala dhexgalo mas-uuliyiinta. Runtii
Xusan, dareenka beesha caalamka muujisay aan ku horeeya safaaradda Maraykanka dowladihii kala dambeya la soo shaqeynaysay tan iyo tii kore tii ku meelgaarka Sheikh Sharif, maxay abuuri kartaa marka loo eego deganaanshaha Soomaaliya ee dhanka amniga baan u dhigo? Maxaa kaaga soo baxay qoraaladii ka soo baxay dareenada laha beesha caalamka?
Runtii de aniga shaqsiyan waxay igu ahayd dhinac marka laga fiiriyo fajaciso
oo dawladdan iyadoo khaladaad kuwan lamid ah horay waqti badan u soo gashay ayay ka indhasaaban jireen hadda in ay hurdo ka soo kaceen oo kaleeto inay marka luqadda tii ugu adkayd diblomaasiyadda wasiiradda nala joogta heerar ayaa la soo mariyaa marka iyagoon heerarkii soo marin inay meeshii ugu hooseysay ka soo kaceen oo meeshii ugu sarreysa geeyeen ayaa uun wax dadka hadda shakar ku ah ahayd laakiin dabcan dowladda soomaaliya dadka kaalmeeya oo dhan mar walba oo ay israahdaan xaaladdu caadiga ahayd way ka baxday way kusoo bixi jireen waa maaragtay mararna qaab hoose ay ula hadli jireen mararna qaab kore ula hadli jireen laakiin luqaddaanu gaar ahaan midda Mareykan ka soo baxday luqaddii tii u sarreysay in ay ku jiri karto in shaksiyaad la bartilmaameydso ciqaabaad iyo waxa sanctionska loo yaqaano in ay maaragtay tallaabooyin ka qaadayaan marka waa arrintaas waa arrin meel fog la geeyey oo aan islahaa maaragtay dabcan dad badan oo arrintaas ku diirsaday way jiraan oo dhahaya way u qalmaan laakiin dhinaca oo diblomaasiyadda ama jaranjaradeedii ayaan isleeyahay waa xoogaa xadgudub ahayd
waxa dhaqayo dhan khalifan fuusi waxa keenay go-aankii degdeg ahaa xageed rabtaan meesha laga aaday
soomaaliya meel dheer baa laga keenay hadda intaan aan waqtigan marayno wax ka sii xun oo ka dhib badan oo ka burbur iyo dil iyo maxay ahaytoy dhibaato badan ayaa lasoo maray meel fiican ba hadda taagannahay wixii tegay wuu tegay aana qabtay lagama daba ooyo waxaa la rabaa dabadood lama qabtay miyaa la odhan jiray hore inaanu soconaa rabnaa
laakiin qora isku dhiibka siyaasadeeda doorasho ku yimid madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Shariifba deganaansho siyaasadeed marka hadda hage laga aadaa meeshan
waxaa laga aadayaa waxa weeye hadda degdeg waa in prime minister loo magacaabo prime ministerkaasi waa inuu noqdo qof daacad ah aan corruption shaqo kulahayn shaqadiisuna ay tahay inuu dhaliyo dowlad maxay ahayto shaqaysa oo waqti kasta ha qaadato doorashada waqti kasta lagu heshiiyo ha noqoto gaarsiiyo doorasho qof yacooda oo diyaarsan laga rabo un procedure yaryar iyo waxoogaa in dhaqaale loo budgetkii la siiyo lana maxay tahay kala saaro xisbiyada prime minister shaqada qabiyada ah constitutionka constitution courtka guddiga adeega garsoorka guddiga xuquuqul insaanka wax alla wixii dowladdii imika tagtay ku fadhiday prime minister socodsiiya la rabaa kadib doorasho rasmi ah la galo soomaaliya markaasay hana qaadisa hore u soconaysa marka waxaan rabnaa in ay dhagaha furaan dowladda madaxweynaha waxaan baarlamaan haddaanu nahay tallaabooyinkan hadda qaadnay ma sahlana kuwa kalena waa la qaadi karaa degdeg in loo habeeyo
waxaad doonaysaa adiga dadka kula midka extension yeeshaan oo waqti dheer yeeshaan saabaad doonaysaa
maya ma rabna extension horena waa u sheegnay doorashaa jirta noocaan la diyaarinaya shan sannadood oo la diiday hadda baarlamaankuna
waawasaare hadda maqan afar bilood rabtaa in rabtaa lagu soo magacaabo gole wasiir soo dhiso doorasho u qabto weliba qofki cod aad ugu rabtaa
ku dhameeyo qofii cod waa diyaarsan yahay shuruucdeedu waa diyaarsan tahay budgetka loo shuba keliya u hadha xalimi yare iyada wax kasta waa u diyaarsan yihiin shan sanay diyaar garoobaysa baarlamaanku shuruucdii wuu dhameeyey kii doorashooyinka iyo kii xisaabtaba dowladdaa laga rabaa lacagtii shubto dowladdaa laga rabaa constitutionki koortkii dadka kala celin lahaa in la sameeyo waqti haddii ay technical extension yimaado in raalli laga wada noqdo way si dalku u dego oo loo hagaja haddii hadda qof iyo cod loo noqdo goorta la samayn doono odayaashii la diyaarin doono goorta ergadii la diyaarin doono goorta goobihii la raadin doono sanad iyo laba kale qaadanaysaa doorashadan hadda diyaarka ahee
dadweyne la aadana
waqtiba ma qaadanaysoba tan p r ka lagu leeyahay dhowndhowndhowmka si dheelitiran wax kasta waa u diyaarsanya wax xisbiyada la kala saariya budgetkoo la bixiyo
halwaan maxamed khayr kan badan ay aragta fuusiya dadweynen ay codayn karaan maxaad warkii laada
waan horta waa ka xumahay runtii hadda marka laga soo qaado guddiga ay noo sheegtay xildhibaan fawzi ee ah guddiga doorashooyinka madax banaan waxay noo sheegeen extension 13 bilooda ama 9 bilooda automatically way noo sheegeen mana qarin meel marka waqtiga doorasho ay ku dhacayso horta nooma sheegin 4 bilood haddii xataa ra-iisul wasaare oo ninka adduunya ugu dacsana la keenana meel uu shaqadaas ku qaban karo maba jirtaba waxa ka sii wareersan arintaas xalmiiray waqtigeedu wuxuu ku ogeeyay sanad soo socda bisha toddobaad marka boxka iyadu ay shaqada ku qaban lahayd banaankeed iyadu joogto shaqadii haddana say u qaban karto haddana waa controversial kale waxa ku soo haray shaqadaas waaba ka gudubnayd usmareeb wixii loo tagay ee madaxweynaha uu soo ogolaaday war saxaafadeedka lagu soo saaray wuxuu ahaa in ajenda xalimiiray hadda waqtigan la joogo aana suura geli karin oo aan u gudubnay wax pragmatikada macquulka ah maangalka ah dadka soomaaliyeed ay dhaqan gelin karaan hadda aan joogno oo ah doorasho ee dadban laakiin aan ahayn odaygii inuu mas-uul ka noqonayo oo upgrade lagu sameeyo mid transparency noqon karta laga dhigo nambaradii la badiyo mid ka madax banaan laga dhigi karo in maxay ahto corruption la sameeyo tusaale yar haddaan hadda usoo qaato hadda matalan Jubaland waxaa kasoo gashay 4,308 haddii aan kasoo qaado 5,000 oo codbixiyaal hadii hadda Jubaland laga soo qabto 5,000 oo erga ah hadday doornayaan 51 kursi oo ergadaasi la siiyo kaar codayn ah oo la yiraahdo ayagoo ka socda 51 kursi ay dooranayaan 5,000 oo qof ay wax dooranayaan dowlad goboleedkana ma corruption garayn karo 5,000 oo qof ma laalush karo ninka musharax madaxweynaha dalka u talinayaan ma laalush karo odaygiina gacan uu ku yeelan kara ma jirto oo odayga waxa laga yaabaa inuu soo qoro 103 qof uu jufadii kasoo qoraya aniga jufadayda xataa inaan raadi uma baahnay waa 5,000 oo qof aan cod ka rabaa koonfur galbeed oo kale toddobaad labaana kasoo
tusaale fiican
tusaaleynan kaarooda
horta laguma soo heshiin shirka baydhabo in doorashada dadban la qaato dhuusaba reeb sore laguma soo heshiin in doorashada dadban la qaato in dib laysugu soo noqdo oo laga hadlaa lagu heshiiyey oo xisaabta iyo cid waliba kasoo qayb gasho doodaas soomaaliya maanta waxay u baahan tahay maaha oday maaha doorasho dadban maaha number yar waxay u baahan tahay horta shuruuc international iska jirta oo haddaynu east africa community oo kale aan dalbannay 10 sano sugayno oo applicationkeenu u yahay qabyo waxa weeye doorasho dadban ayaa inaga hor joogta waa in la helo doorasho shacbigu wax doortay dowlad la aamino shacbi doortay ayaa investment la
galay 5,000 meesha shacab ahayd 5,000 oo soo dooratay
okay constitutionku wuxuu xaq siiyay qodobka labaad chapterka cutubka labaad qof kasta oo soomaali xaq wuxuu leeyahay in la doorto ama wax doorto way 5,000 kaliya wuxuu dooranayaa
2,016 constitution kaadi waa ku joogta saasoo qoraya yaa soo doortay
taana waa ka doodnay waa ka dagaalamayna aniga iyo team dhan oo waagaana dacwada ka gudbiya jira maanaan ogolayn constitutionkii ma la jabinaya mar walba soomaaliya maalin walba ma waxa loo sidii baaldi daloolo biyo lagu shubaayo mar walba doorashada dadbani wada waxa weeye wadka soomaaliya caalamkana kama qayb gali karo qabaail soomaaliyeed oo 5,300 baarlamaanka looma ogola because of doorasho dadban oday baa la tiriyaa xal la yidhi waa la joogay 20 sano ka hor Jabuuti soomaaliya waxay u baahan tahay dadku inay cadaalad helaan ay xaqiisa qof waliba helo oo cidu doonayo oo codaya ama xisbigu doonayo waxa weeye iyadoo dheeli tiran nidaamkan leeyahay waa diyaar oo waa lagu shaqayn kara waa nidaamkan dheeli tiran
qodobkaas aad u taagantahaysmaashataqansiina laakiin hay
point yaraan ku darayaa horta waa fiicnaan leh sida wasiiradda ay sheegtay inaan caalamka aan member buuxo ka noqono naloo aqoonsado inaan dowlad dhammaystiran nahay jamhuuriyadii oo dhammaystiran oo soo laabatay laakiin waxyaabihii boqol tallaabo dib noo qaadi lahaa baarlamaanka ku dhaqaaqay darad boqol tallaabo dib noo qaadaya oo ahayd sharci darada intaan la eg in baarlamaanka ku dhaqaaqo taasna waxay meesha ka saartay kalsoonidii soo kabanaysay ee caalamka nagu qabi lahaa oo nala siinayay in jamhuuriyaddii dhammaystiran soo farantii dalka dib loo soo celiyo oo hay-adihii muhiimka ahaa oo sida hay-adda dowladda wada gacanteen 30 sano kadib lagu soo celiyey brocedurkii loogu talagalay inaan marno oo ahaa transparency inaan muujino hay-addii sharci dejinta hadday 7 daqiiqo xukuumadda dalka oo dhan ay ku gadisay annaga markaa haddii aan isku sheegno 1-1 vote ayaa la qabanaya madaxweyne hay-addii dalka oo dhan 7 daqiiqo intay soo daba gedisay asagana 8 daqiiqo kadib uu aqoonsaday ogolaaday in xukuumaddii la riday haddii aan iska dhaadhicino qaybteennu ay dhahaan xukuumaddan waxay dalka joogtaa 2 sana loogu daray 1-1 vote gaarsiinaysaa waxay u dhigan tahay inaan dictatorship isku diyaarinay forever dalkan in macnihii dastuurka in la laalo aan qaabkii aan horey uga soo gudubnay oo soomaaliya isku soo
leeyay
inuu ku laabto taasina waxay dhaawacaysaa oo reedi dhaawacday hadda dadka badan ay aaminsan yihiin in waddadii chapter 7-kii ay aad u adkaynayso soomaali dad badan waxay iska dhaadhicinayaan dal madax banaan weye baarlamaankana go-aanka iskale baarlamaanka go'aanka uu leeyahay waa inuu ahaado mid buug aan buluug ah ku qoran. Hadduu ka dhex saaro waxaa lagu dhaqayaa Security Council-ka sharciga 1992 Soomaaliya la geliyey oo ah chapter 7 oo macnaheedu ay dhigaysaa haddii security breach la sameeyo ama wax nabadda ka hor imaanaya hay-adda markaas wax maamulaysa haddii sameyso in Security Council-ka xaq u leeyihiin inay tallaabo ka qaadaan, tallaabadaasuna ay noqonayso mid sharci ah. Hadda waxay qarka u saaran tahay dowladda Soomaaliya iyo dhaqamadeeda, madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka tallaabada shalay ay qaadeen mid kale hadday ku daraan in 100 tallaabo dalku dib u laaban doono oo chapter 7 si buuxda aan ka walwalsanahay in loogu dabaqo.
Usmaan Sheekh dhuusamareeba joogtay waa la kulantay madaxweynaha dhammaan dhinacyada, waxaa lagu heshiiyey aad filaysaa 15 bisha la laabto, maxaa ka suuragal?
Horta anuma aaminsani dhuusamareeb heshiis dhab ah inuu ka soo baxay. Waxaa laga faa'iiday dhuusamareeb waxay ahayd in la wada fadhiistay oo la is ogolaaday maamulka goboleeda iyo dowladda. Hormurtiyeedka soo baxay qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa in doorashadu waqtigeeda lagu qabto. Inta kale waxay ahayd wax formaalita. Muhiimadda uu lahaa heshiiskii dhuusamareeb waxa uu yahay in intii la is ogolaaday maamulada iyo dowladda federaalka is ogolaadeen kuna heshiiyeen in dib la isugu soo laabto. Waxa ugu weynaa la isku haysto waxay ahayd nidaamka doorashada iyo cidda maamuleysa. Labadiin waxaad moodaa inaana si fiican loogu hadlay. Nasiib darre ahayd heshiiska qaabka loo heshiinayay, qaabka shirka u socday waxa uu ahaa keliya 7 hogaamiye, 5 maamul goboleed, prime ministerka iyo madaxweynaha keliya ayaa qol isku soo xiray. Shir open ah oo talo badan laga geysan karo oo wax lagu sixi karo ama wax lagu biiri karo ma uusan ahayn ba.
Waxaa idin sheegeen guntaad joogteen meeshaas.
Marka wixii ka soo baxay oo ay soo qoreenna waxa uu miisanaa oo dadku waxyaabaha isugu ka mid ahaa taa ayaa horta uu miisaneed oo ay doorasho waqtiga lagu qabto. Waxaase dadka is filayeen inay ka soo bixi karaan oo anagana aan ku cadaadinayn in markii hore lagu heshiiyeba nidaam doorasho madaxdu ay isla garan karaan kadib aan laga hadlo qaabkii loo hirgelin lahaa nidaamkaas doorashada ah, nidaam doorasho oo shacabku dan u yahay inay meesha ka soo baxaan. Tii wiil waa dhiman tahay. Waxaan rajeynaynaa in shirka dhuusamareeb uu yeesho in waxyaabaha laga hadlaayo ay noqdaan qodobada ugu muhiimsan, nidaamka doorashada la qaadan doono iyo sidii loo maamuli doono iyo sidii talada loo wada yeelan karo cid kasta oo Soomaaliya. Taa ayaa aan ka rajeynayna inay kasoo baxdo ama uu yeesho shirka dhuusamareeb follow upkiisa.
Xuseen, qodobkan chapter 7 iyo qoraalka Mareykanka dad badana walaac muujinaya markay timaado qas wadayaal ama erag isboolaris oo kale, marka walaacda marka la fiirinayo security-ga ama amniga laga fiiriyo maxaa idin muuqanaya dadkiina security-ga ka faallo?
Runtii qodobkaas oo chapter 7 la leeyahay sidiisa waxa markii lagu darayay jabtarada uu ay ku degan tahay United Nations Convention-ka inay ahayd qodob loo adeegsado ama ay dalalka dunidu ay iska kaashadaan wixii ay u dareemaan in ay amniga dunida khatar ku yihiin, in ay waxa u sahlaya ama u fududeynaya inay faragelin ku sameeyaan meeshaas amni xumada ay ka imaanayso. Marka Soomaaliya markii dowladdeedii dhacday ayaa maadaama dowlad la'aan meeshu ay ahayd oo goob bannaan ahayd oo dad xukuma aysan jirin ayaa la yiri way ku haboon tahay in maaragtay chapter 7-ka la geliyo. Ilaa haddana weli isaga ayaa dunida nagala macaamishaa oo waxaan ahayn 92 ilaa hadda dal dunida ay u aragto in uu dhib ka imaan karo dunida ku faafa sida burcad badeeda oo mar maaragtay dunida khalkhal gelisay iyo argagixisada. Marka mas-uuliyad Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed oo hawshaas kafaala qaada ayaan waxaan uga bixi karnaa indhaha nagula soo fiirinaya.
Xalligan ma qabtaa walaaqaas in xaaladdaas ay jirto ma qabtaa sida xalimaan ku sheegay?
Dabcan waa naloo adeegsan karaa mar walba oo annaga khilaaf dhexdeena ka muuqda. Dunida waxay xasuusin kartaa in
isku dhaxyaacan uu sababi karo gacan ka hadal marka in measures kale isticmaalayo marka la leeyahay
tilaabooyinka
la leeyahay spoiler wa handadaadii oo afeedo ugu dambeysay oo waa qaadayna oo la qaadi karo dabcan mareykanku wuxuu gaar u leeyahay isagoo United Nations soo marin inuu isna tallaab gaar ah isagu qaadaa jirta marar badan oo aanan dowladaha dunida aysan la ogolayn tallaabooyin aysan la ogolayn ayuu ka qaadaa shakhsiyaad ajnabi ah oo aan dalkiisa u dhalan ayuu tallaabooyin waxa loo yaqaano ciqaabaadkan sanctionska loo yaqaano
xanaafowsiya go-aankii aad gaarteen waad gaarteen golaa tihiin inaad go-aan gaartaan xaq baa u leedihiin laakiin arrimaha dibadda aad ka shaqeynaysa muddo dheer qoraalkii maraykanka iyo kii beesha caalamka iyo kii midooda yurub ma isleedahay hadalada adadka inaad waddanka meel kale u jeeseen oo khatarteeda le muxuu muuqataa
maya umaanaan jeedinin meel kale waa waxaan waa wax internala cidna kumaanaan duulin dowlad kalena maanaan taagin dowlad prime ministerkeedii baa dowladda iqlaabaaba ka dhacay waaba la isqlaabaa United Nations waxaan leeyahay dowladda waaweynina ma ahan jabaan oo ma yidhaahdaan waxaan talaabaan u qaadaynaa anu waxaan ka jeclaan lahaa dowladda waaweyni inay barcadbadeedda caalamka ah ee dalkan xaalufisay khayraadka iyagii baabiisay andamaya sunta iyo ku guraysa 3 billion lacag ku dhow ama kaba badan baa sanadkii Soomaaliya laga qaataa oo illegally looga qaataa dowladdu waxa ka hadlaa waxyaalahaas maxay tahay xoogana la siiyo shabaabka ka takhallusdo yaana lagu maxay tahay internal issue ka dhaxdhacay baarlamaanka iyo dowladda dhexdeeda culayskaas uma baahna culayskaas waxaanu baahna cadowgana haysta ee nala dagaalamaya in culays la saaro laakiin waxaan ka codsanaynaa dowladda caalamku inay taa eegaan
laakiin waxaa jira daruufo gaar oo Soomaali saabtay oo la og yahay oo saaxiibadu sheegaya marka 92 daruufihii keenay weli waynu ku jirtaa go-aankaad gaarteedna
Soomaaliya maalin ay ka fiican tahay stepka 2019 markaad kasoo bilowdo dagaalkii waaga dhacayay markii Itoobiya kusoo duushay markii maxay haytay waxaad moodaa inaan dhismayno hadda hore u socona marka hadda wax sanctions iyo wax inkaas la keeno wax qalad wax ana waxaan u qabaa waxaas wax weyn ma wax ka weyn baan haysta umadda 4 sanadood shaqaale dhalinyarada kumaankunka isoo baxda meesho waxaan u baahanahay development waxaan u baahanahay horumar dadka waxaa dhibaatada keenaysa waxa weeye 4.5 qabiilkii oo la qeyb dadkii oo la qeybiyo la iska hor keenay dadkii oo lagu dhaliyay inay tartamaan dadkii oo loo siyaasadeey qabiilkii oo ay dhaqameed keenay noqday siyaasi which is very dangerous ilmaha iyo mustaqbalka aad iyo aad dhaqan baynu lahaa jiray aad qurux badan oo lagu caalamku caawriyaan wixii waa la baabiyay waxa lagu bedelay qabiil iyo iskaba dabowareeg marka Soomaaliya uma baahna dowladaha waaweyn iyagoo ku mahadsan macaawinadeena siiyaan aanu aad ugu mahadnaqayno oon og ognahay waxaanu rabnaa inaanu kula talino siday noo caawin karaan
xaaladda kala guurka darteed Xuseen su-aashan aan ku raacsiiyo amniga Soomaaliya ma fadhiyo dowladdu way la tacaalaysaa laakiin amni waxa ma jiro waqti kala guuraha la galay intee la eg bay ay khatarta amni imaan kartaa haddaysan feejignaan imaan
su-aashan waa daba marsanaya waxaan rabay inaan hal mid uga darsado doodii doorashada qof iyo codka iyo doorashada dadban aniga dadka qaba maanan ahayn sharciga baarlamaanku hadda ansixiyey oo madaxweynuhu saxiixay dadka waa loogu fasiray inuu qof iyo cod yahay moogiyah isaga laftirkiisa uu dadban yahay waa sharci dadban oo runtii khatartiisa le oo uu ka khatar badan yahay doorashada haddii ayadoo dadban hadda la qabto sababta waxay tahay waxaa la sharciyeeyey waxyaaba hadhowti Soomaalida ay sidii isaga furfuri lahaayeen wixii markay sharci yihiin moogta waa inaad iska furfurto waxaa la sharciyeeyey for example 4.5 hadda labada xildhibaan halkan la joogta kursigooda qof kale oo Soomaali ah uma tartami karo waxaana yacni taasi waxay ku tahay direct ama contradiction waxa loo yaqaano qof iyo cod qof iyo cod sida ay soo xigatay cutubka labaad oo ah muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la doorto iyo in la soo doorto ayay ka hor imaaneysaa oo ah in aanan kursiga maaragtay maxamed
aysan fuusiye ku tirtami karin kursiga fuusiyana Hussein Maxamed ku tirtami karin
oo wali deegaanka la kala joogo
oo wali waliba la institutionalize gareeyay oo qaab maaragtay sharciyada loo yeelay marka khatartiisu leeyahay marka taasan waxaan rabay clarificationkaas in dadka Soomaalida wax la yiraahdo sharci qof iyo cod la yiraahdo Soomaaliya kama jiray lahad
kala guurka iyo amniga ballan
tan amniga tan amniga ah runtii de markii de la soo gaar xilligan mar walba sida caadada ah waxaa waana de wax iska caadi ah waxaa isha laga qaadaa amniga maadaama dadkii ay powerka dalka awoodda dalka ay ku tartamayaan dadkii awoodda dalka haya dadka amni darada ka shaqeeyana de markaas ayaguna waa waqti ay sugaan oo isku sii diyaariyaan afar sano kasta inay dhacaysay ogihiin shabaab saddex sano ka hor ayay sii qorsheeyeen qaabka ay doorashada ay u carqaladeyn lahaayeen iyo danaha ay ka leeyihiin marka arrinta oo amniga ku saabsan iyada oo weli la dul istaagay inta hadda doorashooyinka laga hadlayo maanan arkin marka midda aan leeyahay anigu jawaab gaar uma hayo laakiin waa in muhiimaadka doorashada ugu sarsareeya oo weliba go-aanada ugu sarsareeya lasoo geliyo qaabka amniga loola tacaalayo iyo nooca la qaadanayo oo lagu heshiinayo iyo amniga la heli karo in laysla lixiisiyo
su-aasha ugu dambeysa dhammaantiin baa wadaageyno xagee laga aadaa xaaladda adag ee kala guurka ee dalku galay see lagu gaari karaasa doorasho wada ogola usmaan shaatak
ani horta xeelataa marka ugu horeyso ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabi doono inuu noqdo mid soo celi karo kalsoonidii dadku ku qabeen dowladda isla markaana kalsoonidii ay ku kalsoonaan karaan hogaamiyaasha kaloo siyaasadda haddii ahaala kuwa maamul goboleedada iyo any other oo stakeholder ah mid soo celi karo horta inuu ahaado waa midda ugu horeyso oo keeni karto asdhihi karo in dhaawacyada dhacay laga bogsoodo oo hore loo socdo tan xigta waxay la tahay aaday muhiim u tahay dadku inta badan waxay dhahaan doorashada waqtigeed hala qabto waqtigeed hala qabto waqtigeed hala qabto ilamaaha inay dowladda kaligeed ay ku filan tahay kabasitir u leedahay inay doorashadii qabato walow looga fadhiyo inuu go-aankaas oo kasoo baxo laakiin qaabkii ku surtoobi kara in waqtigeeda la qabto iyo nidaam dadku ay raali ka naqan karaan shacabkana ugu gudbi karaan marxalad hadda jirto si loo helo xasilooni siyaasadeed waxay u baahan tahay in wadatashi laga yeesho wadatashigaasna uu noqdo mid furan oo keeni kara in talada cid kastaba ay talo ku yeelato ose dowladda ay ahayn wax keliya inay cid gaar ah talada yeelato oo talada lasla wada yeesho
alo axmed doorasho waqtigeeda dhacdana loo dhan yahana
si gaaban haddaan u sheego waxaa lagu gaari karaa shirki dhusumreeb ka dhacay qodobadii kasoo baxay oo la xoojiyo oo la dhammaystiro gaar ahaan qodobka afraad qodobka shanaad waxaa ku qornaa in guddi isu dhafa la dhiso oo dowlad goboleedyada labolaba xubnood ay soo saarayaan dowladda federaalka xukuumadda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana labolaba qof ay soo saarayaan halkaas lagu biiriyo axsaabta dalkan ka sharciyeysan in kaalin laga siiyo civil society-da kaalin laga siiyo guddigaasi uu noqdo guddi runtii la dhiirogeliyo oo si degdeg ah doorasho loo dhan yahay keeni karana uu noqon karo guddigaasoo haysta oo reedi kalsoonida beesha caalamka welina beesha caalamka ay dalbanayso qeybihii soo magacaabay oo ah jubbaland puntland iyo hirshabeelle saddexda qeybood oo kaleeto ka dhimana sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay soo magacaabaan ee beesha caalamka dalbanayso kaas ayaa wadada saxda ah oo soomaaliya isku fahmi karto doorasho loo dhan yahayna lagu gaari karo waqtigeedana ku dhacda
qalbaan fowsiyahay doorasho loo dhan yahay waqtigeeda dhacda
horta shan sannadood guddi doorashaa la sameeyey oo international community-ga ay xoolo badan lacag badan geliyeen trainino ilaa 80 dalna loo qaaday intaasoo sannadood lasoo train gareynay siday doorasho u qaban karaan hadda mataladu ma waxa weeye in la tuuro oo guddi laga keenay dowlad goboleedyada iyo xisbiyada ay cusub la sameeyo imise sano kale qaadanaysaa trainingkooda inta la barayo doorasho si ay u qabtaan micnihi waxa weeye looma diyaarsana doorasho in la qabto annaga waxaan rabnaa doorasho la qabto haddii waqtigeeda la rabo inay dhacdana tii loosoo diyaargaroobay lagu qabto ee sahlan ee constitutionka ku qoran constitutionka qodobka koowaad wuxuu odhanayaa soomaaliya waa dal federaala waxay ku salaysan tahay doorasho xora iyo xisbiyo hadii la tuurayo waxaas oo dhan anuma aqaano waxa la rabaa 10 sano kadib inay doorasho dhacdo hadii la rabo gudiyo la sameeyo gudiyada training loo diro doorasho la raadiyo laakiin doorasho waa diyaar gudigi waa diyaar sayhiin oo looma baahna in la daadiyo gudigi iyo waqtigi
laakiin waqtigu waa haya gudigu waa gudiga dalbaday 13 bilood 9 bilood waa gudiga dhaqaalaha dalbaday waa gudiga dalbaday heshiis siyaasadeed waa gudiga dalbaday in waxa soo marka yaa gaanada gaaray
gudigu waxa aad yiraahdo anagu diyaar baan u nahay wixii nalo direyna waa noo diyaar lacagtiina nasiya idinka la soo daahay dib dhac keenay sababta maxalan waxa lagu heshay biometric kaliya 5 bilood u baahan
hadii lacagta la bixiyo waxa dhacay
hadda doorasho waa lama diyaarsan marka dawladdu waa inay lacagtii keento 4 sano laga sugaayo
haday keenayso waxa dhacayo
hadda doorasho ma dhacaysaa barka
dawladdu haday taarto maxaa xala
hadda dawladdu imika la riday taasay rabtay laakiin tan cusubna haday rabtay inuu la ridaya
laakiin madaxweynuhu waa joogaa dawladdu madaxweynaha wadanka hor u leeyahay
madaxweynaha ma waa executive waa prime minister ka qofka ku shaqala doorashada iyo wadista madaxweynuhu waa constitution wuxuu ilaaliyaa constitution ka asagana waxa laga rabaa inuu ilaaliyo laakiin doorasho hadii la rabo inay dhacdo gudiba la sameeyay waxa la yiraahdo marka qaribayso gudi baa loo diraa gudi cusub baa la sameynayaa oo training loo diri doonaa aqliga ma galaysay doorashada hal la qabto
waqtigeeda
runtii waa loo dhan yahayda ayaa warka soo dhameynaya oo waa in dadka ay isku aragtida ay isla soo jeexjeexaan isku soo dhadhawaanshihiina waa aragtay hadda dhibka uu keenay marka qolada baarlamaanka ah oo in banaanka ay taagan yihiin dhuusmareeb ka taagnaayeen yacni darteed reactionkan u sameeyey de iyagana dhuusmareeb ha looga yeero si ay ugu tala yeeshaan
aad baad umaadsantii dhammaantiin intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijka faaqidaadda oo ay nagala qayb galeen xildhibaan Fawzia Xaaji, Cusmaan Muxuuddiin Shaatax guddoomiye bulshada rayidka, xildhibaan Maxamed Xasan Idiris iyo Xuseen Macalin oo madaxa xarunta Hiraale ka faalloota amniga dhammaantiin aad baad umaadsantiin
idaacaddeennii galabnimo ee aan idinla socodsiinaynay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Jamaal Axmed Cusmaan intaa ayay nooga dhan tahay.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Wasaaradaha Arrimaha Dibadda, Maaliyadda, Ganacsiga iyo Amniga Gudaha ee Mareykanka ayaa soo saaray tala ganacsi oo looga digayo shirkadaha Mareykanka ah waxyaabaha ku saabsan sumcadda, dhaqaalaha iyo khataraha sharciyeed ee silsiladaha ganacsi ee kaga iman kara la shaqeynta shakhsiyaadka ama kooxaha ku lugta leh xadgudubka xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto shaqaalaysiinta qasabka ah ee gobolka Shinjiang iyo meelaha kale ee gudaha dalka Shiinaha. Ila bishii Abril ee sanadkii 2017-kii, Jamhuuriyadda Dadweynaha ee Shiinaha PRC waxa ay sare u qaaday ololaha cadaadinta nidaamsan ee ka dhanka ah qoomiyadda Uyghurs iyo qoomiyadaha kale ee laga tirada badan yahay ee muslimiinta ah oo lagu la kacay xadgudubyo ay ka mid yihiin xabsid baahsan, xakameyn dadweyne oo qasab ah iyo waliba dadka oo shaqooyinka si qasab ah loogu qorto. Beegsigan ka dhanka ah qoomiyadaha laga badan yahay ee dadka sida qasabka ah loogu qorayo shaqooyinka ayaan ku ekeen oo kaliya gobolka Shinjiang, laakiin waxa ay ku sii baahayaan guud ahaan dalka Shiinaha, ayuu ka digay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo. Taladan ganacsi ayaa uga digaysa shirkadaha Mareykanka ah saddex nooc oo waaweyn oo ka mid ah inay ku dhacaan dabinada kuwa ku howlan xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Tan koowaad waa ka gacansiinta samaynta aaladaha lagula socdo dhaqdhaqaaqyada dadka ee dowladda Shiinuhu ay ka wado gobolka Shinjiang. Tan labaadna waa ku tiirsanaanta shaqada ama badeecadaha ka yimaada gobolka Shinjiang ama shirkado kale ee ka howlgala qaybaha kale ee Shiinaha, kuwaasi oo ay macquul tahay inay ku kasbadeen badeecooyinkooda shaqaale ay si qasab ah ku shaqaalaysiiyeen. Tan ugu dambeysa ee tallaabooyinkan ayaa ah la macaamilka shirkado ku lug leh xadgudubyada xuquuqda insaanka, taasi oo ah ka kaalmaynta dhismaha xiriyaha tababarada ee loo adeegsado in lagu xabiso Uyghurska iyo qoomiyadaha kale ee laga tirada badan yahay, iyo weliba dhismaha xarumaha warshadaha ah ee laga dhisayo goobaha ku dhuudhuw xiriyaha dadka qasabka loogu shaqaalaysiiyo. Waraaq oo u diray hogaamiyaasha shirkadaha ganacsi ee Mareykanka ayaa ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee dhinacyada kobcinta dhaqaalaha, tamarta iyo deegaanka Keith Craig, waxa uu shirkadaha ku buuriyey inay mas-uuliyad la yimaadaan. Maanta, tani macnaheedu waa diidmada ka qaybgalka xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo heshiisyada, kuwaasi oo uu xogeyaha Pompeo ku sheegay inay sii kordhinayaan dulmiga rejiimka. حكاية كحيجنكا كراتش أي أقوية رجود دقة أجاز مياشة شركة كستو أمريكانكا وكجنا حسبت الشينها إن السميسو فلانتين فهفهسان أو كسبسن سلسلة ذا الصهيدا سيو وجدان عدة شركة دود وحكسو إبسنيسو أي عدة كسي إبنيسو وانكو كرسونا هاي أي ورقة دي سكو قري حكاية كراتش إن جنا حسبت ذا أمريكانكا هي أي ديد دونان كل جيا للشدة أما لما عامل كدول مجا كجرا قبل كشنجيا سبب تكواد وح أي تاي وطلاب الصح إن للسميو tan labaadna sababtoo ah qatarta weyn ee sharci iyo ganacsi wale ee arintaas ka imanaysa taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka hadaad faallo qabtid fadlan u dir aragtidaada VOA Washington DC labo eber labo saddex todoba USA sidoo kale waxaad faallo ka bixin kartaa oo aad arki kartaa dhammaan faallooyinkeena ku yaala bogga faallooyinka ee VOA ee ciwaankiisu yahay www.voanews.com/editor